válčili za nezávislost Československa v dalekých zemích. Legionáři. Bylo jich asi 140 tisíc. Bojovali na západní frontě první světové války ve Francii a v Itálii, ale drtivá většina z nich v Rusku, odkud se složitě po transsibiřské magistrále vraceli přes Vladivostok po moři domů. Zasloužili se víc než kdokoliv jiný o to, že uprostřed Evropy vznikl nový stát zvaný Československo. V dnešním pořadu Historie Plus si připomeneme naše předky, kteří riskovali život a mnoho z nich zemřelo za myšlenku samostatného státu Čechů a Slováků. Při poslechu vás vítá Vít Pohanka.
Historie Plus.
Stará radnice Žďáru nad Sázavou má tuhle krásnou zvonkohru. Na druhém konci náměstí tohoto 20-tisícového města stojí budova bývalé první základní školy a na její zdi je pamětní deska se jmény 10 rodáků z města a blízkého okolí, kteří padli v daleké cizině za myšlenku svobodného Československa. Mimochodem pro mě má docela osobní význam, protože jedno z těch jmen je Eduard Pohanka a byl to můj praprastrýc. Žďár měl v době vypuknutí první světové války asi 4,5 tisíce obyvatel. Dá se popsat, jak citelně po světový konflikt zasáhl. To už se ptám historika regionálního muzea Žďáru nad Sázavou Miloslava Lopaura.
Ve městě Žďáře rukovalo na frontu zhruba 600 mužů. Z toho do legií vstoupilo 55 až 60 mužů. K zámku Žďáře rukovalo 120 mužů. A v legiích skončilo 8 mužů.
I v tak malém městě, jako byl Žďár, tedy žili za první republiky řádově desítky legionářů, kteří se vrátili. Co o nich vlastně víme?
Někteří z nich měli tu možnost vstoupit do služeb státu, ať už jakoby formou podúředníků, nižších úředníků, trafikantů, zaměstnanců státní dráhy, případně jiných úřadů. Výhody, měli z toho i určité výhody. Týkalo se to především dětí, veteránů, kteří utrpěli vážné zranění a nebo padli. Takže třeba sirotci legionářů třeba měli jistou podporu, že mohli absolvovat studium v americké domovině, kde se třeba učili řemeslu.
Zmínil byste třeba osudy některých z nich, kteří se stali, řekněme, významnými občany?
My známe třeba případ Vladislava Řičky ze zámku Žďáru, který pocházel z Horních Borů. To byl dokonce jeden z nejstarších legionářů v české družině. Nechal se zajmout během bojů v letech 1914-1915 v Haliči. Tam byl zajat a jako dobrovolník vstoupil do české družiny a v podstatě se snažil lanařit, když to řeknu tak, vojáky rakouských pluků právě do ruského zajetí. A asi byl v tom úspěšný, potom samozřejmě spolu zakládal Hanácký a Tatránský pluk v roce 1916-1917 a byl jeden z posledních, co se vrátil. Za to, že takhle zradil svoji širší vlast rakouskou Uhersko, tak mu byl konfiskován majetek ve Spálené ulici, který mu byl samozřejmě navrácen. Když se vrátil v roce 1921, tak si potom postavil dům v zámku Žďáře a tam samozřejmě vstoupil do tehdejšího spolkového a politického života. Myslím, že i kandidoval do místního zastupitelstva v zámku Žďáře. Protože byl mohutný, tak mu říkali Český lev. V jeho šlepích šel i syn, který potom studoval v Brně, stal se vojákem telegrafického oddílu v Brně. Když vlastně přišli Němci, tak se mu podařilo utéct. Po porážce Francie se snažil chvíli marně dostat do Anglie, skončil asi dvakrát ve španělské intervenci a teprve vlastně po důrazné intervenci britských orgánů ve Španělsku byl ze španělského vězení propuštěn a mohl odcestovat do Anglie, kde vstoupil potom do letectva. Československé bombardovací perutě mám dojem, obsluhoval kulomet, kde ve 42. roce zemřel.
Dá se tedy zobecnit, že ti legionáři patřili většinou, ve své většině, spíš k té aktivnější části obyvatel?
To bez pochyby. Nakonec Československá obec legionářská, která byla nejvýznamnější z těch legionářských organizací, dokonce měla zastoupení v parlamentu, jakoby organizace, myslím, že to byly 3-4 zastupitelé nebo poslanci v tomhle případě. A dokonce i ve městě Žďáře ve 20. letech kandidovali také jednou dobu jako samostatná organizace, která se spojila s národními socialisty a pokrokáři. Takže určitě byli zastoupeni, působili aktivně v Sokolu a některých organizacích železničářů, protože značná část legionářů byli zaměstnanci dráhy, a to nejen ti, kteří se tady ve Žďáře narodili, ale i ti, kteří sem přišli do zaměstnání, protože řada legionářů sem přišla od někud, z jiných koutů české, dnešní České republiky, a někteří vlastně dokonce se podíleli potom na té takzvané kulturní misi na Slovensku.
Ti legionáři bojovali za Československo a my si letos připomínáme 100 let od jeho vzniku. Víme něco o tom, jak vypadaly třeba oslavy 10. výročí vzniku republiky v roce 1928, konkrétně tady ve Žďáře?
Tak, něco málo o tom vím. Trvaly, myslím, 3 dny, začaly už 25. října, myslím, vrcholily 28. října. V té spodní části náměstí byl pomník padlým z první světové války. Dneska je umístěn na rohu Smetanovy a Nádražní ulice. On měl teda zajímavý osud, ten pomník. Tak tam vlastně se každý den buď scházeli zástupci spolků. Jeden den, vždycky předvečer 27. října, se slavil takzvaný Den svobody. Tak se vlastně scházelo zase žatstvo, které tam mělo besedy, hudební produkce tam někdy bývala. Totéž platí i pro obec Zámek Žďár, kde se také scházeli na ten takzvaný Den svobody večer 27. u pomníku padlí, který dosud vlastně stojí proti hladové zdi zámku. Kromě toho byl potom pořádán průvod všech spolků, který vedl na přes náměstí a Nádražní ulici. A kromě toho samozřejmě se pořádal ples, divadelní představení a určitě i něco bylo v kině.
Když se ale vrátíme přímo k téhle konkrétní pamětní desce, pod kterou teď stojíme, je na ní, jak jsem zmínil, 10 jmen. Dozvíme se, odkud ti padlí pocházeli, ve kterém sloužili pluku. Ale to je všechno. Víme vlastně, kde zemřeli?
Padli všichni v Rusku, na ruské frontě v letech 1918-1919. Jeden z nich, myslím, jenom zemřel. Buď to bylo na nějakou nemoc, nebo nějaké zranění.
Ale nějaké bližší okolnosti o tom v bojích třeba u kterého města? Nebo
to by se dalo najít, to se dá najít. Myslím, že jeden zemřel v Irkutsku, druhý u Trojska. Bylo to někde v oblasti východního Povolží a Sibiře.
Ale jak se vlastně československé legie v Rusku formovaly? Tomáš Jakl z Vojenského historického ústavu Ministerstva obrany vysvětluje vznik české družiny, která byla jejich základem, hlavně existencí početné české komunity v Rusku už dlouho před válkou.
V Rusku působilo před první světovou válkou v důsledku tedy cesty za prací až 100 tisíc Čechů a Slováků. Souvislé osídlení i zemědělské bylo na Volyni ve volyňské gubernii. Ve velkých městech Ruska Češi působili jako podnikatelé, jako učitelé hudby, umělci. A zajímavé také je, že cár vlastně před první světovou válkou rozhodl o zavedení sokolského tělocviku jakožto reformy výuky tělesné výchovy na ruských školách, takže v Rusku také působilo velké množství sokolských cvičitelů jakožto učitelů tělocviku na ruských školách.
A z těch se tedy rekrutovali asi i ti první dobrovolníci, kteří se hlásili do armády do boje proti Rakousku-Uhersku vlastně.
V létě 1914 z toho prostředí českých a slovenských krajanů, zejména tedy českých krajanů, vznikla iniciativa na vytvoření dobrovolnické jednotky, která bude bojovat po boku ruské armády za osvobození českého národa, a v srpnu 1914 tak vzniká Česká družina, což je vlastně jednotka velikosti praporu. Ta družina, to je vojenský termín ruský, je to vlastně prapor domobrany. A tato česká družina je nasazena vlastně od podzimu 1914 na frontě v Haliči. Původně byla určena ruskou armádou k vlastně propagační a tlumočnické službě po předpokládaném průlomu do českých zemí. Nicméně k tomu průlomu nedošlo a česká družina je pak po částech nasazena jako vlastně průzkumná jednotka. Ty jednotlivé části působí u jednotlivých divizí armád ruské armády proti rakousko-uherské armádě.
Od samého začátku přitom bylo českým družinníkům a později legionářům naprosto jasné, že není cesty zpátky. V případě, že padli do rukou rakousko-uherské armádě nebo policii, čekal je trest smrti.
Rakousko-uherská armáda se samozřejmě na ty zajaté starodružiníky dívala jakožto na zrádce a popravovala je bez ohledu na to, zdali měli nebo neměli ruské občanství. V prosinci 1914 tak zajala dva příslušníky české družiny, kteří byli ze skupiny starodružníků, kteří se snažili přejít frontu a dojít do Čech, což se některým podařilo. Nicméně Miller s Grmelou byli zajati rakousko-uherskou armádou a veřejně popraveni na náměstí ve Slezských Vadovicích. Takže to byl vlastně takový ten jeden z prvních případů, kdy rakousko-uherská moc vlastně sáhla k tomu trestu smrti příslušníkům nebo na příslušnících československých legií.
Česká družina se tedy stala součástí ruské carské armády. Když pak válečné utrpení a bída vedly ke svržení romanovské monarchie v únoru roku 1917, znamenalo to pro nově pojmenované československé legie hrozbu. Ta se ale rozplynula po bitvě u Zborova na dnešní Ukrajině, kde se Češi a Slováci v boji vyznamenali.
Klíčový představitel prozatímní vlády, počátku ministr obrany Kerenský, považoval tu československou brigádu za takové reziduum starého režimu a nedůvěřoval Čechoslovákům. Nicméně jeho postoj se dramaticky změnil v červenci 1917, kdy vlastně ruská prozatímní vláda organizovala ruskou letní ofenzívu na východní frontě, která skončila pro ruskou armádu rozloženou komunistickou propagandou naprostým fiaskem. Nicméně kontrastu s tím v podstatě rozpadem a útěkem ruské armády po té nezdařené ofenzivě velice dobře působil postup československé brigády u Zborova, která dokázala překonat všechny tři opevněné linie rakousko-uherské obrany. A ruští velitelé, kteří tím měli ve své podřízenosti, tak nešetřili chválou a ta chvála samozřejmě pak vedla i ke změně postoje Kerenského a na podzim 1917 tak dostává zelenou masivní nábor Čechů a Slováků ze zajateckých táborů a na Ukrajině v okolí Kyjeva vzniká československý sbor se dvěma divizemi, s dělostřelectvem a dalšími jednotkami.
Na jaře a v létě roku 1917 byli v Rusku Milan Rastislav Štefánik i Tomáš Garrigue Masaryk. S prozatímní vládou dohodli, že Češi a Slováci budou proti Rakousku-Uhersku a Německu bojovat dál, ale na západní frontě, kam se měli přesunout přes Sibiř a potom z Vladivostoku po moři. Jenže Rusku jedna revoluce nestačila. V říjnu, podle našeho kalendáře v listopadu 1917, se po rychlém převratu dostali k moci bolševici vedení Vladimirem Iljičem Leninem. Hymnou nového státu se stala navíc než dvě desítky let Internacionála. Bolševická vláda se ve vztahu k českým a slovenským jednotkám fakticky zavázala dodržet dřívější dohody.
Československý sbor na Ukrajině zastihla ta říjnová revoluce, Leninův převrat, který svrhl prozatímní vládu a Masarykovy instrukce československému vojsku před jeho odjezdem z Ruska do Spojených států hovořily o přísné neutralitě a nevměšování se do ruských vnitřních politických bojů. V tomto duchu také odbočka Československé národní rady v Rusku uzavřela na počátku roku 1918 dohodu se Stalinovou vládou, konkrétně s tehdejším lidovým komisařem pro národnosti Josifem Stalinem, tu takzvaná Stalinova dohoda o tom, že Československý sbor opustí Rusko, zachová neutralitu v těch vnitroruských vnitropolitických záležitostech a odevzdá své zbraně až na několik málo střelných zbraní, které měly sloužit k ostraze těch evakuačních vlaků. Ty československé vlaky začaly projíždět po transsibirské magistrále do Vladivostoku, odkud měli být ti vojáci transportováni spojeneckými loděmi na západní frontu do Francie. Stejným způsobem tak z Ruska poraženého Německem v roce 1918 odjel například personál belgického oddílu obrněných automobilů a další spojenecké jednotky, které se tehdy v Rusku nacházely.
Jenže brzy začalo být zřejmé, že dohody legionářů s bolševiky v realitě Ruska rozvráceného revolucí dlouho nevydrží. Zastáncem tvrdého postupu vůči Čechům a Slovákům byl ve vládě nového sovětského státu hlavně Leon Davidovič Trockij, lidový komisař pro vojenství a námořnictvo. Důležitou roli ale hráli také komunisté v řadách samotných legionářů.
Velký vliv na tom tvrdém postoji bolševiků vůči československému sboru, kdy vlastně Trockij dává Čechoslovákům ultimátum, aby buď vstoupili do jednotek Rudé armády, anebo do pracovních jednotek, jinak budou zastřeleni, tak měli i českoslovenští komunisté, kteří zakládají komunistickou stranu už tehdy vlastně v Rusku a tvoří svůj vlastní klub Rudé armády a mají ambici vlastně převzít velení toho československého sboru a postavit jej do služeb Rudé armády, což se jim nedařilo. Nicméně ty své chlebodárce komunistické z ruské komunistické strany tak stále přesvědčovali o tom, že čím tvrdší postoj, tak tím spíše ten československý sbor se podvolí. Což naopak vedlo spíše k zatvrzení těch československých vojáků, kteří vlastně byli už na cestě do Vladivostoku. Ty československé vlaky, vlastně dva pluky československé už byly ve Vladivostoku na jaře 1918 a ostatní byly rozptýleny po celé té délce transsibirské magistrály a část jich stála ještě před Volhou, kde vlastně v Penze probíhalo to odzbrojování před tou cestou na východ.
Po několika měsících začaly konflikty mezi legionáři a bolševiky narůstat. Na jaře roku 1918 už bylo definitivně jasné, že domluva o poklidném odsunu Čechů a Slováků neplatí.
Na konci května Trockij rozesílá ten svůj pověstný telegram o tom, kde nařizuje zastřelit každého Čechoslováka, který bude přistižen na magistrále se zbraní v ruce. Místní orgány sovětské správy se snaží ten jeho rozkaz vyplnit, přepadají československé vlaky. Čechoslováci se těmto pokusům o odzbrojení a rozprášení svých jednotek ubránili a naopak začínají obsazovat ty železniční stanice a přilehlá správní centra a spojují se vlastně s těmi ostatními československými vlaky. Takže tento postup Čechoslováků, který byl pro Lenina nečekaný a ukázal se jako velmi tvrdý oříšek, vlastně to odzbrojení v podstatě neproběhlo a naopak se Čechoslováci postavili na odpor, tak vlastně urychlil ty přípravy toho ruského podzemí občanského a vojenského a vlastně k Čechoslovákům se začínají přidávat kozácké jednotky a další politické a vojenské organizace, které zaplňují to vakuum po svržených bolševicích, po Čechoslováky svržených orgánech sovětské moci.
Z Čechoslováky chtěli koordinovat své akce také síly admirála Kolčaka, který se snažil zabránit převzetí moci bolševiky. Klíčové přitom bylo, kdo udrží kontrolu nad transsibirskou magistrálou. Občanská válka v Rusku vypukla plnou silou. A právě v jedné z bitev na transsibirské magistrále padl můj praprastrýc, zmíněný na pamětní desce ve Žďáře nad Sázavou. Bylo to u vesničky Kordon pod Uralem. Podrobnosti o jeho smrti neznáme, ale díky knize Hanáci v revoluci, kronice 6. československého střeleckého pluku sepsané Adolfem Kubíčkem, jsem našel aspoň okolnosti, za kterých náš předek padl. Pro vysvětlení, ruské velení znamená v tomto kontextu čistě protibolševické síly.
Boje na Kordoně. Velitel 6. pluku se znal za tím, že situace je vážnější, než si představoval. Ruské dezorientované velení zamlčelo mu velmi mnoho, nepřiznavši se ani k tomu, že byl zaskočen jejich obrněný vlak. Chtěje si vyžádat i nových instrukcí, snaží se spojit telefonicky s Jekaterinburkem. Ale celý den se mu to nedaří, takže nakonec se rozhoduje odejeti se štábem pluku do Šamar a odtud si zjednati spojení. Vážnost situace vysvítá i z toho, že štáb ruské divize cítěn nebezpečí odjel již o 10. hodině dále do Týla. Odpoledne jest dán rozkaz, aby třetí prapor se stáhl na zastávku 59. a hájili ji proti útokům, protože na Sibirce nelze spolehnouti. K večeru pak novým rozkazem jest nařízeno podobně i prvnímu praporu, aby opustil pozice, již sotva dopil. Oba rozkazy pak ještě změněny a nařízeno, aby třetí prapor se vrátil až na kordon, neboť došly zprávy, že bolševické oddíly obcházejí dalekým pochodem pravé křídlo, aby vpadly do Týla vojskům u zastávky 59. Začíná se stmívat, když z kordonu výjíždí vlak třetího praporu, aby zajel na zastávku 59. pro vojáky, kteří mohou tam již být. Vlak štábu se připravuje k jízdě do Šamar, aby se dalo mluviti s Jekatěrimburkem. Sotva se pohnul, vlak třetího praporu, je po něm stříleno z lesa, jenž vyrůstá přímo vedle kolejí. Střelba brzy sílí a jejím cílem jsou již všechny vlaky stojící na stanici. Pojednou začínají praskat i bomby. Všichni prchají zmateně z vlaků, buď na východ k zastávce 60. a na jih od dráhy do lesa, kdež v krytu za nádražními budovami pokřikem se uprchlíci svolávají a tvoří s přítomnými důstojníky hlouček asi 50 mužů. Podobně i na východní straně nádraží se shlukují vojáci kolem podplukovníka Krejčího a začínají stříleti směrem ke stanici. Tma jest však neproniknutelná, orientace nemožná. O nepříteli se pouze hádá, kde asi může být.
Bolševici se na několik hodin zmocnili také stanice a chystali se vydrancovat opuštěné vlaky. Ducha přítomnost železničního zřízence ale zachránila vlak štábu. Legionáři nakonec po těžkých nočních bojích získali nad strategickým nádražím s technickým zázemím znovu kontrolu, ale byly ztráty.
Přepadení na kordoně, kdy poprvé se bolševikům podařilo proniknout ti až do Týla, vyžádalo si větších obětí než mnohé významné boje. 6 bratří bylo zabito. 7 zabloudilo v pralesích a zahynulo. 13 bylo raněno.
Drtivá většina českých a slovenských legionářů se nakonec dostala do Vladivostoku a tady se postupně naloďovala na spojenecká plavidla a odplouvala do Evropy. Mezi legionáři byl také Josef Charvát, který své vzpomínky později vydal v knize Cestou ze Sibiře do vlasti.
Konečně přišel den, o němž jsme jen snili. Den, v který skutečně již opustíme tuto nešťastnou pevninu, abychom nastoupili již faktickou cestu do země zaslíbené, do vlasti. Dnes ve čtvrtek již dopoledne měli jsme být naloděni, jak znělo v rozkaze. Ký div, že časně z rána byli jsme již na nohou a dohotovovali jsme si své tlumoky. Den byl již poněkud jasnější, dul však chladný vítr z moře. Čekali jsme pak netrpělivě na nalodění, které se poněkud opozdilo. Co chvíli chodili jsme ku břehům dívati se na naši loď, která hrdě a majestátně stála na kotvách dále v přístavu.
A po několika měsících dorazil Josef Charvát se svými válečnými druhy na lodi Amerika až do Terstu v dnešní Itálii.
Tak jsme šťastně dostihli tohoto posledního přístavu. Po polednách obdržela loď povolení přistát v místě určeném pro naše transporty, kdež již očekávala nás čestná stráž legionářů v ruských a italských uniformách. Obě naše hudby hřměly dnes již naposled z lodě a u samého břehu pozdraveno národní hymnou. Četa na břehu vzdala čest. Načež se zdraví s námi hlučným nazdár. Přichází na loď mnoho hostů, civilních i vojenských, jež jsou našimi hochy obléháni. Každý chce vědět něco o domově. Tak zítra již s Bohem, Ameriko. Ač ne právě pohodlně, přece jen bezpečně. Si nás převezla přes moře polokoule. Zajisté zůstaneš i ty v paměti po celý život těm, kteří po tobě jeli. A teď na šťastnou cestu do vlasti.
Touto osobní vzpomínkou legionáře Josefa Charváta končí dnešní pořad Historie Plus. Režisérkou byla Ivona Žertová, mistrem zvuku Rostislav Supa a hlasem přispěl Jiří Hromada. Od mikrofonu se loučí a k poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu vás zve Vít Pohanka. Naslyšenou.
V aplikaci Můj rozhlas najdete nejen všechny díly tohoto podcastu, ale i další exkluzivní obsah, který jinde k poslechu není. Můj rozhlas. Aplikace Českého rozhlasu se vším, co chcete poslouchat. Podpořte podcasty Českého rozhlasu v anketě Podcast roku. Hlasujte pro Vinohradskou 12 a další rozhlasové podcasty na webu podcastroku.cz v kategorii Veřejnoprávní podcast. Děkujeme za podporu. Podcastroku.cz